Здравейте, добре дошъл първо. Радвам се, че приехте нашата покана. Неотдавна в Русенската художествена галерия беше открита ваша юбилейна изложба. Кажете ни първо как се чувствате на 80.
Ами как се чувствам? Аз откакто се помня, се боледувам. И никога не съм бил здрав, както много мои колеги бяха напълно здрави. Никакви лекарства не вземах и ги нема вече. Сега защо е така? Това е божа работа, нали?
Но въпреки всичко рисувате.
Рисувам, да.
Продължавате.
С това мога да се похваля, че не съм изпускал четката никога, направо казано.
И всъщност на тази изложба имаше и съвсем нови творби.
Да, имам още по-нови.
И след нея имате още.
Да.
Това, което ваши ученици като анонс направиха на изложбата, пък и ние присъстващите видяхме, и което прави впечатление, е това, че в по-ранните младежките години картините ви са в по-тъмни тонове.
Много
а
по-тъмни.
Сега да. Виждаме една така жизнерадостни цветове. На какво се дължи това?
Еми, те не знам сега. Никак си не може да се обясни защо. Аз така съм чел за доста художници. Ренуар казва така. В живота има, вика, много тъжни неща. И ние да произвеждаме още такива тъжни не е оправдано. И аз така викам, защо па се такива тъмни работи, да рисувам, след като имаме много бои и нашия фолклор, като гледам. Аз друго не гледам по телевизията, освен фолклор. Наши национални такива танци. Ние сме български художници, в крайна краища. Може да сме в Европейския съюз вече, но ние сме български художници. И това е най-ценното в едно изкуство, да бъде национално. Това не го разбират някои. Понеже сега цял свет казири, че преобладава абстрактното, дайте и ние сега. Е, по какво се различават твоите картини? Абстрактните от това на друг един художник, да кажем, от Америка или от където да вземем тази.
Това ли ви дразни в съвременното изкуство, в съвременните художници, че търсят абстрактното, за да бъдат модерни?
Да, това просто не мога да се го обясня сега. Това е нагаждане, това не е просто естествен път на развитие, защото естественият път на развитие, то е съвсем друго нещо. Нали? Един художник, както е казал Пикасо, аз се уча, вика, от най-големия творец, Господ. Вижте неговите творения, аз го казах и на изложбата.
Да, да.
Колко са разнообразни. Защо аз трябва да бъда еднакъв? Защото тук така, едно време бега така, приели тая тактика. Той не е той. Тоест, той се опитва да прави нещо друго, което не е характерно за него. Значи аз трябваше да продължавам в този тъмния дух до някои ценят повече тия тъмните ми картини. Но това си техна работа сега. Аз просто естествено го правя. Не, че никой ми е казал така или...
Така ви идва отвътре. И всъщност казахте фолклора. Той ли ви вдъхновява сега? За сегашните картини?
Природата ме радва, радва. Може би от годините. Човек вече на толкова години знае какво го очаква и край на краищата иска нещо така по-весело да бъде нещо.
Въпреки, че животът ви не е бил никак лек, бил сте враг на народа.
Да, така бех обявен на дете, защото аз не може да бъда враг на 9 септември, бех на 12 години. Тя, какъв враг? Но баща ми беше прокурор, съдия. И малко стана да го застрелят как. Както много хора. Той беше шеф на съда в Лом. И понеже беше спасил двама съди и комунисти от затвори, от съответни там от репресии и така нататък, и те успяха така да се реваншират. Нали? Да го отърваха човека от разстрел. Едно на улицата. Тогава няма компенсации, няма такова грижи за децата.
Тежък ли беше живота ви? Това в...
Не ми...
Естествено, води до това.
Как ви се струва? Майка ми отиде да работи чак в Чехословакия за... и то на един язовир да ми е чини. Да не мисли, че кой е някаква работа. Благодарение на нейния брат, който беше френски комунист. Та тя ме спаси, защото баща ми просто нямаше средства. Спаси ме финансово, да може... Между другото, дето съм изключвал и така, това не съм го казвал. Унгарският събитие, 56-та година, като станаха, ми взеха стипендията. Без никого обяснение. И е, като отирам при кадровичката да питам защо, нищо не съм направил. Абе, вие, вика, се благодарете, че не ви изключих. Ми втори път. Викам, трябва да напусна. Аз не имам средства, ми че ще напуснете. Виждате отгора и хуманното отношение на комунистите към кадрите.
Въпреки всичко, успяхте. Вие сте име, така или иначе.
Да, казах го с много труд. Но преди мен имаше много, много лансирани художници. Но къде по... Аз по нищо не съм по-лош от тех, но те бяха и заслужили, и народни, и лауреати на Димитровска награда, и герой на социалистическия труд и така нататък. Аз нищо, едно орденче такова. И сега тая награда, тук от Русе, пак беше закъснелата. Трябваше... На някой дадоха на 60 години. Айде да не цитирам имена тук на русински художници, каже, че мене чакаха, ама да си отида, че да мина без награда. Ама Господ ме запазил за сега.
А как станахте Русчуклиев?
Ами как дойдохте в Русе и какво? Казах, как дойдох по разпределение. Тогава разпределиха кадрите. И понеже аз съм от племен, роден, казаха, че трябва да дойдете в племен. Тогава имаше представители на окръзите, когато ни разпределяха. Да искат кадри такава, които завършвахме тогава. И от племен каза, вие ще дойдете. Племен, вие сте от племен, аз племен не имам нищо. Мога да кажа от бедно прокурорско семейство, защото не имам тухла, не имам педе земя. Нищо няма, абсолютно. Виждате как са служили хората тогава. Нема подкупи, няма нищо. Да. Човек, който раздава правосъдие, да взима подкупи. Как ще стане за работа? Та така. Това между другото го казвам. И имаше и представител от Русе. Аз в Русе не бях тъпвал. И каза, що не дойдете в Руси? Аз изведнъж така. Тогава бехме длъжни 3 години за служен, където ни пратят. И после, ако решат другарите там, нали, така нататък, или ако аз желая да остана по-дълго време, но искаха да ме изпадат. Не можах.
Как избрахте точно псевдонима? Казахте, че имало няколко ваши колеги, едни и същи имена. И в един момент вие станахте Русчуклиев.
Ами, за да знае, че Никола Николов от Руси. Защото имаше Никола Николов от Габрово, имаше Коли Руси от Варна, имаше други места такива. И аз се викам Русчук, чувал съм това име. После разбрах, че Митхат Паша го е дал. Това е турско име. На Русия, нали? Така ми скимна, така. Аз така и работя, нали? Казвам, така, на моменти, каквото ми дойде. Никога не обмислям, аз не съм рационален човек. Не мога да обмислям нещата. Не.
Бил сте и преподавател в Великотърновския университет. Да. Много студенти имате, които вече и дори известни имена в Русия.
Да, радвам се.
Да, гордеете ли се със своите студенти? Какво им казвате на тях? И въобще какво е тяхното обращение към вас?
Радвам, че са мои студенти били, че са добри художници и ми пожелавам още повече да продължава да работят така упорито, както до сега и както съм работил аз, защото аз съм учил при големи художници. При Илия Петров, при Ненко Балкански, при Борис Митов.
И така, вашия съвет към тях.
Съвет.
Към младите
съвет
да бъдат... хора и към вашите студенти.
Да бъдат самите себе си, което е много трудно. Най-трудно е да бъдеш самия себе си. Да, това го е казал, не съм го казал аз. Това са го казали велики художници. Делакруа го пише в дневника си. Най-трудно е, казва, да бъдеш самия себе си. Да. Та това е моя съвет. Аз и като студенти това съм им казвал. Те ме критикуваха. Ами ти какво ги учиш? Тук е школа. Каква школа, бе? Но школа сед вита дистимус, се казал римляните още. Ние учим за училището, а за живота. Преди 20 и кусор века, как хората са разсъждавали, не по-лошо, отколкото сега, напротив, по-добре.